е българското национално Дарик радио.
Петият ден без влакове, фермерите изпълниха заканата си да изкарат над 2000 машини по пътищата. Синдиката на МВР служителите също обяви началото на протести. Всичко с класацията за футболист на годината е наред.
Значи, виж, в футбола е като красотата при жените или примерно потентността при мъжете. Никой не се признава за по-слаб. Няма как да се призна за по-слаб.
След като поведе на Бербатов гласуването, премиера се съгласи с оценката, че е номер едно и заяви, че никакви протести няма да го оплашат. Имал да издърпва държава от пропаст. И още една класация. Поведохме по сектор сива икономика. Според данните, там потъват пари колкото за здраве и образование.
Новините на Дарик радио.
17.34, това са обзорните новини на Дарик, с вас е Никола Братанов. От 2013 година пенсиите да се осъвременяват само с индекса на инфлацията, без да се пресмята нарастването на осигурителния доход. Това е едно от предложенията на правителството за стабилизиране на пенсионната система. То беше представено от социалния министър Тотю Младенов след експертна среща, в която участваха единствено представители на бизнеса. Мерките на правителството предвиждат също отменяне на предвижданото досега увеличение на тежестта на всяка година осигурителен стаж за пенсиите, отпуснати до края на 2016. От Българската стопанска камара предлагат въвеждане на лична осигуровка за пенсии на държавните служители, включително за служителите на отбраната и МВР, както и двойно намаляване на размера на лихвата върху натрупани осигурителни задължения на бизнеса към държавата. Обсъдените мерки и непредставените днес предложения на синдикатите ще бъдат разгледани в петък на заседание на Съвета за тристранно сътрудничество. Елена Бекова с още информация.
Правителството възнамерява да се откаже от златното правило за осъвременяване на пенсиите, тъй като то работело само в условията на растеж. В момента повечето държави не го прилагат, обясни шефът на НОИ Бисер Петков.
При ситуация на бавен растеж на икономиката или тенденции на рецесия, това правило е прекалено щедро, свързано с значителни разходи от страна на бюджета на държавното обществено осигуряване.
От друга страна, управляващите ще премахнат и обещаното вдигане на тежестта на всяка година осигуряване стаж във формулата за преизчисляване на старите пенсии, която трябваше да стане 1,2% от 2017 година, но ще се запази в размер на 1,1, за да се икономисат разходи. Правителството предлага също преструктуриране на ТЕЛК с цел решенията за инвалидност да се контролират от НОИ. На дебат се поставят и мерките, предложени от бизнеса, като лична осигуровка за държавните служители и 10% лихва за натрупани осигурителни задължения, която да се изисква и от министерства с закъснели плащания. Мерките, които бяха заложени в петък чрез законопроекта на бюджета за следващата година, са свързани с вдигане на възрастта за пенсия с една година за всички категории на труд. Социалният министър отново аргументира тази мярка.
По данни на Националния осигурителен институт, искам да ви информирам, че в момента ефективната възраст за пенсиониране за трета категория труд за жените е 61 години, а за мъжете е 64,2.
Вдигането на възрастта за категорийните работници ще се компенсира от пропорционално намаляване на изискването за стаж заради запазената при тях точкова система.
С над 2000 селскостопански машини по пътищата на страната започна национален протест на земеделските производители срещу урязването на парите за земеделие през следващата година. Освен това, те поискаха ред и правила в българското земеделие. Освен зърнопроизводители, на протест излязоха и фермери и от други сектори – животновътство и зеленчукопроизводство, производители на картофи, занимаващи се с розопроизводство и биологично земеделие и други. Нека чуем какво е да си днес земеделски производител в България и какво споделиха протестиращите в страната.
Трябва да си ненормален. Точната дума е да си нормален, да си мазохист да работиш. Защото в България няма бизнес, който печели 20%, ама няма такъв, а ние не печелим и толкова и си работиме за банки и за слава.
Данък се въведе върху земеделството.
Данък се въведе.
Ние
получаваме нафта на 50%.
Нямаме субсидия за акцизите. Акцизите ни се обърна.
Това за нафтата.
Да? В цял свет хората за дизела, който се купува, се купува на без акциз. Или с намалена ставка на акциза. Тук е точно обратното. Като дойде време до време, те дигнат цената.
Най-напред трябва да се започне с извинение за всичко това, което се случи.
Обещаха субсидии, съгласихме се, разписаха, минаха изборите и в един момент няма пари, ми прави на краища, зато и си там. Ние как мислим за кооператорите и за арендодателите да им даваме рента?
Остава се, правителството излиза един вице-премьер, полага едни подписи и след 20 дена казва не. Бе, ние възпитаваме децата си, ние възпитаваме работниците, възпитаваме обществото, че трябва да сме отговорни и честни. Е, как да ги възпитаваме? Как да кажа аз на моя син премиера на излъга? Как да го кажа? Ще го кажа пред всички.
Без блокиране на граници премина първия ден от националните протести на фермерите. Това каза Дарик, заместник-председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите Радослав Христов. Утре пътя към граничния пункт Капитан Андреево ще бъде затворен от селско-стопански машини между 12 и 13 часа. По-рано днес фермери са били спряни неоснователно от полицията, коментира Радослав Христов. Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов обясни на извънредна среща с медиите, че повече няма да се преразпределят парите за земеделие. Фермерите протестират срещу по-малкото пари за сектора, заложени бюджет 2012. Найденов пък изчисли, че до година ще има с 200 милиона лева повече, но след разпределението на парите са урязани само плащанията на единица площ. Протестите продължават и утре. Александра Гинова обобщава.
Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов призова фермерите, които излязоха на национален протест, да не блокират границите на страната.
Първо използвам случая за да ги призова за пореден път в техните протестни действия да не затрудняват нормалната дейност и движение на останалите хора, още повече с декларираните им намерения да блокират гранични пунктове. Нека да е ясно, че когато Гърция го направи, България поиска от Европейската комисия Гърция да изплати компенсации за това, тъй като съгласно Европейския регламент за свободно движение на стоки и хора, ако наши земеделски производители блокират границите, съседни на България страни могат да предявят претенции и България ще трябва да плаща за това, както всъщност ние поискахме да ни се плати за Гърция.
Въпреки молбата на министъра, утре граничният пункт на Капитан Андреево ще бъде затворен за час, потвърди заместник-председателя на Националната асоциация на зърнопроизводителите Радослав Христов.
Машините почти всички са пристигнали по места, с изключение на Капитан Андреево, тъй като незаконно бяхме възпрепятствани от полицията. Бяха задържани няколко часа колегите, но в момента са почти наближават пункт, аз съм тук да ги очаквам. При положение, че сме се пуснали законно уведомлението за митинг шествието на Капитан Андреево, казаха ни, че нямало право да се движим по никакви пътища, трябвало разрешение от национална пътна инфраструктура и така нататък, нещо, което не отговаря медицината, тъй като самите органи на реда и общините трябваше да урегулират движението. Явно не го бяха направили, не знам поради каква причина, но да не влизаме в конфликт с когото и да било, в крайна сметка машините се движат към Капитан Андреево. За около час ще бъде затворен от 12 до 1 пътя за Капитан Андреево.
Недоволството в сектора ескалира след гласуване на първо четене бюджет за следващата година, според който има заложени с 230 милиона лева по-малко средства от обещаните. Месец преди изборите за президентска местна власт, правителството и асоциациите в сектор земеделие подписаха финансова рамка за 2012 година, която включваше 570 милиона лева за аграрния бранш. Фермерите обявиха, че това е било предизборен ход на кабинета.
В петия ден от стачката на железничарите, ръководството на БДЖ Товарни превози внесе иск в Софийския градски съд за установяване на незаконност на обявената стачка. Иска е заведен срещу 10 служители на Товарни превози, които според управителите на дружеството са започнали стачката. По данни на синдикатите и днес между 8 и 16 часа са спрели над 80% от пътническите влакове. Стачката са се включили 16 товарни влака. Елена Бекова обобщава информацията.
В началото на поредния ден от стачката нито един влак не е тръгнал от централната Софийска гара, както и от гарите в Перник, Мездра, Горна Оряховица, Пловдив, Бургас и Стара Загора. От общо 261 пътнически влака, които трябвало да се движат днес, движение са спрели 203, съобщават от Обединения стачен комитет на КНСБ и КТ Подкрепа. Според техните данни, влаковете останали в движение са били по късите маршрути, каквито са линиите Кърджали-Подкова и Царева-Ливада-Габрово. Всички служители на гара Дупница са стачкували през днешния ден. В стачката са се включили и служители на Националната компания Железопътна инфраструктура от над 35 гари, сред които Дупница, Перник, Кюстендил, Ловеч, Видин. Стачката продължава и утре, като в часовете от 8 сутринта до 4 следобед влаковете в цялата страна отново ще спрат да се движат.
Синдикалната федерация на служителите в МВР обявява началото на протестни действия сред полицейските служители и подкрепя обявение за 30 ноември национален протест, съобщиха от синдикалната организация. На национална конференция на 25 и 26 ноември е решено организацията да пристъпи към протестни действия от 30 ноември, както и да подкрепи планирания за същата дата национален протест, организиран от КТ Подкрепа и КНСБ, се посочва в съобщението. Федерацията е обезпокоена от продължаващите опити на част от българското правителство да предприема реформи в социалната сфера по начин, който подлага на съмнение основни принципи, приети от европейските държави, пишат още от федерацията. Не приемат увеличаването на общия осигурителен стаж, необходим за придобиване право на пенсия от държавните служители в МВР с 2 години от 1 януари 2012. Организацията е изпратила декларация до КНСБ Подкрепа, в която се казва, че подкрепя националния протест, обявен за 30 ноември, поддържа всички техни искания и настоява за оставката на вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков. Потвърждение на декларацията, управителният съвет се обръща към членовете на федерацията и всички служители в МВР с призив от 30 ноември да започнат да изпълняват служебните си задължения, носещи триколорна лента, като първа част от предстоящите протестни действия. По повод стачната вълна в страната, в интервю за BTV премиерът Бойко Борисов каза: изобщо да не си мислят, че с протеста ме оплашат. Като искат протести, да си изберат хора като Жан Виденов, като Станишев, като Костов и да фалират държавата. Според премиерът Борисов, света лети в една пропаст, а правителството иска да направи така, че нашата държава да не влезе в тази пропаст. На 30 ноември аз съм на работа. Ако те не искат да съм на работа, ще ме отстранят, ще мятат камъни и ще ме карат да изляза, заяви Борисов. Президентът Георги Първанов прогнозира, че ще се стигне до затягане на социалното напрежение. Държавният глава се срещна с бъдещия президент Росен Плевнелиев. По думите на Първанов, едва ли социалното напрежение ще бъде бързо преодоляно заради вътрешните проблеми и цялостната ситуация в света. От своя страна Плевнелиев заяви, че реформите нямат алтернатива, но най-важното е да се запази стабилността на страната. Подробности от Дай Манов.
Позициите на настоящия и бъдещия президент се разминаха по отношение на реформата в пенсионната система. Първанов беше категоричен, че не се е отказал от идеята да наложи вето на промените, докато Плевнелиев коментира, че реформите нямат алтернатива. Настоящия президент заяви, че не очаква бързо преодоляване на социалното напрежение в страната, а по-скоро ще се стигне до затягане.
Към това трябва да добавим и слабостта на политическите партии. Вие виждате как по-малки партии буквално се разпадат. Тече процес на радикализация в политическото и в гражданското пространство.
Бъдещия президент Росен Плевнелиев заяви, че най-важното е да се запази стабилността на страната.
И ако ние поставим под съмнение, ако подронваме стабилността на България, ние си вкарваме огромен автогол.
И настоящия и бъдещия президент смятат, че е много важно да не се допусне ситуацията в страната да излезе извън контрол.
Ако ние хвърлим страната в едни размерици заради упоритостта на един или друг министър или заради упоритостта на протестиращи лидери, то тогава сметката, която ще платим, е много сериозна.
Трябва да сме наясно, че рисковете в момента са огромни. Там, където има нестабилност, финансовите пазари го оценят като висок риск. Високия риск автоматически означава високи лихви. Това не можем да си позволим в интерес на всички български граждани.
Първанов допълни, че когато е бил избран за президент, пред него са стояли външнополитически проблеми, докато пред Плевнелиев ще стоят критични ситуации във вътрешнополитически аспект.
Между 10 и 15 милиарда лева остават в неформалния спектър на икономиката. Това показва данните от изследване на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Сивата икономика у нас е около 35-36%, което поставя страната ни на челната позиция сред останалите държави в Европейския съюз. След нас е Гърция с 34% и Румъния с 33%. В дъното на класацията са Австрия, Германия и скандинавските страни. Марта Маденова информира.
Два са основните метода за изследване на сивата икономика, използвани от Асоциацията на индустриалния капитал, чрез анкети и по официалните данни от институциите. Според първия, най-голям е неформалният сектор в Бургас и Ямбо, с повече от 60%, а най-малък е в Кърджали и Разград, под 40%. Обработката на официалните данни показва, че сивият сектор у нас е малко над 30%. Така, наложени двата резултата дават среден размер на сивия сектор от 35-36% или 10-15 милиарда лева. Васил Велев, председател на асоциацията.
Става дума за огромни пари. 10% само от тях, ако успеем да вкараме в счетоводните отчети и оттам в хазната, това са милиарди. Разбира се, ние няма да стигнем никога до 10-12% или поне ние няма да сме живи, както е в скандинавските страни или Австрия и Германия, но една трета е много голям процент, очевидно.
Пикът на сивата икономика е бил през кризисната 2009 година и след това е започнало намаление, смята експерта Стефан Петранов.
Ако сега е една третата и ако се сбъдне моята прогноза за известно намаление през следващите години заради действията, които аз виждам да се предприемат, то аз бих очаквал за следващите една-две години да спадне някъде до около 30-31%.
Най-голям е неформалният сектор в строителството, туризма и здравеопазването.
Премиерът Бойко Борисов води в допитването до феновете за класацията футболист на годината, като изпреварва вече с повече от 10% Димитър Барбатов. Гласуването е до 4 декември. Ще бъдат излъчени 20 номинации, сред които спортните журналисти ще определят носителя на наградата за 2011. Надя Хамдан допълва.
След като Христо Стоичков получи званието доктор хонорис кауза на Пловдивския университет, Бойко Борисов води в класацията за футболист на годината и към момента е пред нападателя на Манчестър Юнайтед Димитър Барбатов. Премиерът е картотекиран в тима от две групата Витоша Бистрица. Пред BTV Борисов заяви, че за разлика от почетното членство в Съюза на българските художници е готов да приеме наградата за футболист на годината.
Единствено за футболист на годината няма проба скромност. Ето Гонзо, нека си признае последния път, доведе там 4 левскарчета срещу нашите тигри от Бистрица и ги бихме 18-12. Гонзо. Значи виж, в футбола е като красотата при жените или примерно потентността при мъжете. Никой не се признава за по-слаб. Няма как да се признава за по-слаб. Тигрите са...
Борисов посочи, че никога не би посъветвал Стоичков да стане доктор. И сподели, че сигурно почти няма университет, който да не го е канил и него за доктор. За пример, той даде Пернишкия университет.
Бойко Борисов е допринесъл много за футбола България през последната година. Това коментира за Дарик, президента на футболен клуб Витоша Бистрица Славчо Галев по повод времените резултати от гласуването. Според него не са много ясни критериите в класацията, но ако се съди по активността и приноса към играта през 2011-та, премиера, който е най-известният футболист на Витоша Бистрица, с нищо не отстъпва на Барбатов.
През тая година какви успехи този футболист би трябвало да има към България. Погледнато реално, на този критерий, ако съпоставиме Бойко Борисов и Барбатов, значи Барбатов е играл може би толкова срещи в Манчестър, колкото е играли с премиера в Бистрица. Горе-долу. Головете вкарала Барбатов няколко гола и тия голове са и те от засада. 2-3. Но за последната година не виждам с нещо да допринеса чак така. А за успехите, тук навътре, ако сложиме на кантара от другата страна господин Борисов, аз мисля, че допринеса много повече за футбола. Ще ви кажа само два случая. Смарек помогна им там да не фалират. На доста отбори помогна. Сега да се говори напоследък, търсен е спонсор на Лески и така нататък. Така или иначе, аз мисля, че господин Борисов е допринесъл за футбола за България в последната година много повече, защото е спасил доста отбори от фалити, отколкото Барбатов. Барбатов на кой отбор е спасил? Дори и на ЦСКА с кой е помогнал? Нищо. Тоест, така или иначе, не знам по какви критерии се оценяват тия неща.
Според Славчо Галев обаче, на фона на представянето на родния футбол тази година, изобщо не трябвало да има класация за футболист на годината. Цялото интервю на Илия Вълко с президента на Витоша Бистрица слушайте утре след 9 часа в предаването Дарик Кафе. Така завършат обзорните новини на Дарик в 18.
Времето.
През нощта ще бъде предимно ясно, времени увеличение на облачността ще има над Южна България и крайните западни райони. Минималните температури сутринта ще са между минус 4 и градус над нулата, на отделни места в котловините на Западна България до минус 6, в София около минус 4 градуса. Утре ще е предимно слънчево и почти тихо, с максимални температури между 7 и 12 градуса, в София около 10 градуса.
Дарик Нюс.бг. Новините с име.